Bolalar mashinasida yo'lga chiqqan bloger jarimaga tortildi. O'zbekistonda bloger bolalar uchun mo'ljallangan kichik elektr mashinada avtomobillar qatnov qismiga chiqib harakatlangan. Huquq-tartibot organlari blogerni yo'l harakati qoidalarini buzganlikda aybdor deb topib, jarimaga tortdi. Qiziq jihati shundaki, o'yinchoq avtomobil ham musodara qilinib, jarima maydonchasiga olib ketildi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lib, yo'l xavfsizligiga jiddiy tahdid solishi ta'kidlandi.